Hei. Hva poenget med å sammenligne feminisme og miljøvern? Er disse to sakene deler av det samme undertrykkelsessystemet? Spør vi. Jeg har vært veldig opptatt av begge disse sakene opp gjennom årene. Jeg var med i Natur og Ungdom i ungdomstida. Og ellers holder jeg på med scenekunst og film etter hvert. Så tar jeg en master i molekylærbiologi. Ikke økologi, riktig nok, men mer immunceller og gener og sånn. Og så er jeg feminist og sitter i styret i Feministisk initiativ i Oslo. Og jeg har ikke studert kjønnsteori eller sosiologi, så det at jeg er biolog er på en måte mitt alibi for å tørre å si noe om dette enorme temaet. Det er forskjellige tekster og ideer som jeg har blitt inspirert av, og som jeg skal fortelle litt eller en del om her. Og så håper jeg at det kan være et utgangspunkt for samtale eller diskusjon etterpå. Et likhetstrekk mellom feminisme og miljøvern er at det er perspektiver som kommer inn fra siden i politikken. Miljøvern ble ikke ordentlig politikk før Miljøpartiet hadde insistert på det i mange år. Og når noen bringer inn nye perspektiver i politikken, så blir det i begynnelsen ikke regnet som ordentlig politikk. Det blir bagatellisert og latterliggjort. Og det er hersketeknikker da. Men utfordringen som MDG gjorde, kom med, førte til at de store partiene ble tvunget til å ta miljø på alvor. Så i dag så er det mange partier som tilsynelatende er miljøpartier. Og på samme måte så kommer den feministiske analysen inn fra siden og utvider rommet for hva som kan regnes som politikk. Kvinnespørsmål tilhørte den private og hjemlige sfæren, og var ikke ordentlig politikk. Men nå kan man faktisk ha et feministisk parti. Jeg tenker at mange nå for tiden er redde for at det skal gå sånn ordentlig galt, at man tenker at det er ikke noe vits av likestilling hvis vi ikke klarer å redde jorda fra å gå under. Men så er det nettopp sånn da, at i kriser som naturkatastrofer, krig eller flyktningekriser, så ser man at menneskerettigheter, og spesielt kvinners rettigheter, blir mindre prioritert. Så de rettighetene som har blitt kjempet fram er veldig skjøre. Det er ikke noe selvfølge at de varer. Så derfor er det veldig viktig å ha med maktperspektivet og kjønnsperspektivet når vi snakker om miljøkamp. Under miljøkriser så er det grupper med allerede lite maktressurser som rammes først og hardest. Og dermed går det også hardt utover kvinner. Vi viste i høst filmen Thank You for the Rain av Julia Dahr. Og den viser hvordan bønder i Global South rammes hardest av klimaforandringene. Hvis det for eksempel er flom, tørke eller upålitelig regn, så gir det problemer for avlingen. Og mennene kan da lettere reise inn til byen og se etter jobb. Mens kvinner ikke kan dra fra barn og eldre på samme måte, må være igjen med problemene. Og det er gjerne kvinner som sanker brensel og vann. Og ved tørke så betyr det for eksempel at kvinner må gå lenger for å hente vann. Og så er de mer utsatt for vold og voldtekt. I en flyktningssituasjon, og vi kan jo se for oss en gigantisk klimaflyktningssituasjon, så er det vanskeligere for kvinner å flykte enn for menn. For eksempel så er det flest menn som kommer til Norge som flyktninger, rett og slett fordi det er så farlig for kvinner å flykte, at de sjelden kommer seg hit. Et annet eksempel er skandalen i Flint i USA, hvor det ble funnet bly i drikkevannet. Bly gir hjerneskade, spesielt på barn. Og man fant ut at vannet hadde etset bly fra vannrørene, og så ville ikke myndighetene bruke penger på å utbedre blyrørene. Og i Flint så er det hovedsakelig en svart og fattig befolkning, og da ser man at problemet tas mindre alvorlig. Et annet eksempel er Standing Rock, hvor amerikansk urbefolkning ble tvunget til å flytte fra store områder fordi det ble lagt under vann fordi man skulle lage demning. Hvis man er opptatt av sammenhengen mellom kvinneundertrykkelse og ødeleggelse av naturen, er man da økofeminist? Økofeminisme er et begrep fra 1974, fra den franske feministen François de Bon, fra boken Le Féminisme ou la mort. Det er ikke et entydig begrep, men en diskurs hvor man ser et sammenhenger mellom undertrykkelse av natur og undertrykking av kvinner. kvinnor är mindre värt än män, natur är mindre värt än kultur och så ser man på hur det förstärker varandra. Det är ett väldigt brett begrepp och som har och det har varit utgångspunkt för diskussioner och har varit inspiration för teorier och arbete. För exempel så är det två ganska motstridande tendenser. Den essentialistiska strömningen hvor man tänker att män och kvinnor är medfödda olika och att kvinnor har ett speciellt bond till naturen bland annat för de föder barn. Särskilt bland disse så är det någon som är spirituella och det är dyrking av moder jord och romantisering av fortidens gudinnor och häxor. Bara kom in. Och så är det den socialkonstruktivistiska strömningen hvor man tänker att förbindelsen mellan kvinnor och natur har historiska och kulturella orsaker. Man ser att det är en feminisering av naturen och en animalisering av kvinnor och att detta är delar av patriarkalska undertryckelseformer. Det går att tänka att det är ett undertryckelsesystem hvor man ser undertrycking både på grund av etnicitet och klass och kön i sammanhang och så lägger man naturen till som en egen enda en faktor i detta undertryckelsesystemet. Det kan tänkas att det handlar om ett patriarkalskt natursyn, detta med att vi ska lägga jorden under oss och tanken om utnyttjelse och rovdrift. Jag själv var lite new age i ungdomstida, så jag får lite som hetta av det spirituella perspektivet. Går det an att se feministisk ekonomi och miljöekonomi i sammanhang? Eleanor Ostrom är den enda kvinnan som har vunnit Nobelprisen i ekonomi. Och hon har jobbat med ekonomi som inte hade ekonomisk växt som mål. En ting hon gjorde var att motstrida Hardings världsberömda teori, också kallad allmänningens tragedi. I denna teorin så gör alla människor ting på grund av egen vinning. Man lär visst nog att sån är det. Istället introducerade hon ekonomiska modeller som liknar på ekologiska modeller. Inspirerat av biomangfold, hvor hun blant annet bruker spillteori. Og spillteori er noe man kan bruke biologi også. Man må se på hvordan forskjellige nischer påvirker hverandre. Feministisk økonomi er et stort felt, og jeg er absolutt ikke noen ekspert på det. Kvinneuniversitetet i Norden, som Berit Aas har startet, har blant annet hatt en forelesningsrekke om det. Og et av de norske navnene på området er Julie Aslaksen. Det kom en antologi om feministisk økonomi i 2014 som heter Counting on Marilyn Warren. Og en av tekstene i denne boka er skrevet av Julie Aslaksen, Torun Bragstad og Berit Aas. Forfatterne er inspirert av blant annet Vandana Shiva, som er en indisk fysiker og vitenskapsteoretiker, og som er en viktig person i den økofeministiske bevegelsen. De skriver at noe av de retningene har til felles, noe av det de to retningene har til felles, er usynliggjøring av naturens arbeid på den siden, og usynliggjøring av kvinners arbeid på den andre siden. Altså, kvinners ubetalte arbeid og naturens gaver i form av opprettholde liv. De sier at begge retningene er kritiske til vekstøkonomi, og ideen om ubegrenset utnyttelse av naturen, og de opptatt av regulering av næringslivet og makten som de store selskapene har. Begge typer økonomier er kritisk til mainstream økonomi fordi det mangler visjoner om bærekraft. Forfatterne ser for seg at vi kan lage sterkere politiske visjoner og politiske strategier hvis vi kombinerer de to. Fortsatt så er det sånn at verdens kvinner er dårligere betalt enn menn, både i fattige og i rike land. Og kvinner gjør fortsatt mest av det ubetalte arbeidet. Det å ta vare på barn og eldre er liksom ikke en ordentlig del, er liksom ikke ordentlig arbeid som skal regnes med i ordentlig økonomi. Forfatterne forklarer at feministiske økonomer fokuserer på sosiale relasjoner og på omsorg, og kvinnefrigjøringens visjon på 76-tallet var at økonomien skulle tilpasse seg familiens behov, og at såkalte feminine verdier skulle bli mer viktige i samfunnet. Ikke minst med tanke på kortere arbeidsdag. I stedet så er resultatet blitt høyere lønn og økonomisk uavhengighet for noen kvinner, mens flere kvinner og uprivilegierte grupper opplever økende forskjeller. Til og med i et rikt land som Norge vil en stor andel bli minstepensjonister i fremtiden, og tidspresset øker mest for kvinner. Sekstimersdagen en gammel kampsak, og også noe av det som Feministisk initiativ går inn for. Kvinner bør få større tilgang til å eie jord og husdyr, og hvis kvinner får større tilgang til utdanning og teknologi, vil det være bra for landbruket og for matsikkerhet, og dette har forfatterne hentet fra FNs Human Development Report. I en del områder har kvinner lite tilgang til å ha eiendom. Til og med i Norge fikk ikke kvinner odelsrett før i 1974. Og først var det gjaldt det bare for de som var født etter 1965, og først i 2009 ble kvinner og menn likestilt, uavhengig av når de var født. Noen økonomer prøver å gi økonomisk verdi til naturressurser. Dette for å synliggjøre naturen i det økonomiske systemet. Konseptet økosystemtjenester har blitt innført som en måte å betale naturen for den jobben den gjør. Det kan man for eksempel lese om på nettsiden til Miljødirektoratet. Økosystemtjenester ting vi får fra økosystemer, som for eksempel mat, vann og brensel, medisin. Og for eksempel det at trær renser lufta, trær beskytter mot erosjon, myrer suger opp vann fra flom, korallrev beskytter mot storm, og at insektene pollinerer. Vi får estetiske opplevelser, inspirasjon til kunst og forskning fra naturen, og grunnleggende ting som resirkulering av næringsstoffer. Og konsepter som økosystemtjenester, bærekraftmål og naturindeks som et mål på biomangfold, konsepter som har gitt grobunn til debatter om hvorvidt naturen har egenverdi, eller om man må sette prislapp på naturen. Blir det feil å blande kapitaltankegangen inn i biologi? For hvis man må si at noe har økonomisk verdi for at det hele tatt har verdi, så har man kanskje tatt bort den egentlige verdien til naturen. Og jeg tror vel at hvis jeg hadde sett på naturen som noe større enn oss, og ikke bare som noe som har nytteverdi for mennesker, så hadde vi kanskje behandlet den annerledes. Altså et mer økosentrisk syn. For det vi har nå er et antroposentrisk syn med menneske i sentrum. Vi snakker jo nå faktisk om at vi har gått inn i en ny tidsalder, antroposen, en helt menneskeskapt verden. Mainstream økonomiske teorier skrevet av menn. I artikkelen Hypatia skriver Julia Slaksen: vanlige økonomiske modeller antar at økonomiske aktører motivert av egeninteresse og at de rasjonelle. Økonomer uttrykker det gjerne som mer bedre. Hun tror at økonomer undervurdert det generøse når de laget modeller for hvordan mennesker oppfører seg. Hun tror det sosialt konstruerte kjønnsroller, en polarisering hvor man tenker at menn bare handler etter egeninteresse i beste fall, og grådighet i verste fall, og at kvinner bare handler etter generøsitet i beste fall, og selvutslettelse i verste fall. Og at det er den maskuline drivkraften som teller her, da, og at dette synet skaper en skadelig økonomi. Og så foreslår hun en psykologisk tilnærming, hvor man skal prøve å finne en balanse mellom den maskuline egeninteressen og det feminine generøse, og at en sånn innsikt kanskje kan bidra til økonomien. Og dette foredraget handler jo om å se om det sammenhenger mellom natur og kvinneundertrykkelse, og her har vi, som Frede sa, en lang og enorm tradisjon hvor tenkere fra forskjellige ståsteder beskriver kvinnen satt i en passiv rolle, og mannen som aktiv, også, som skal legge naturen under seg, og så naturen også kvinne. Da. Og de neste eksemplene forteller hvordan man ved hjelp av historien prøvde å forklare forbindelse mellom kjønn og natur og klasse. Simone de Beauvoir skriver at i kriger og jegerstammer så kunne mennene prøve å fjerne seg fra det dyriske, fordi de ikke føder, mens kvinnene ikke kunne det. Hun mener at kvinnene sannsynligvis var både avlsdyr og nyttedyr. Fra jordbruket starter, og vi ble bofaste, så får barnet en mer betydningsfull plass, på grunn av behov for å overføre eiendom til neste generasjon. Og på grunn av uvitenhet om befruktning, så kan fødsel ha blitt sett på som noe som bare skjer med kvinnenes kropper, uavhengig av menn. Og felles eiendom overførtes gjerne via morslinjen, og barna tilhørte gjerne morens klan. Så på en mystisk måte tilhører jorda kvinnene, sier hun. Her skal jeg lese opp noen sitater fra det annet kjønn. Hos nomadene virker formeringen bare som en tilfeldighet, og jordas rikdommer er fremdeles ikke verdsatt, men jordbrukeren beundrer fruktbarhetens mysterium som utfolder seg i plogfurene og i morens mage. Han vet at han har blitt avlet, liksom kveget og grøden. Han vil at hans klan skal avle flere mennesker som fører ham videre ved å føre markenes fruktbarhet videre. Hele naturen virker som en mor, jorda er en kvinne, og kvinnen er bebodd av de samme mørke maktene som jorda. Det er delvis av denne grunn at arbeidet på jorda blir betrodd henne. Hun har også makt til å få frukt og korn til å springe frem fra de besådde markene. I begge tilfeller dreier det seg ikke om en skapelsesakt, men om en magisk besvergelse. På dette stadiet nøyer ikke mennesket seg lenger med å samle jordas produkter, men det kjenner fremdeles ikke sin makt. Det nøler mellom teknikk og magi. Det føler seg passivt, avhengig av naturen som på en tilfeldig måte råder over liv og død. Det forstår riktig nok mer eller mindre nytten av seksualakten og de teknikkene som betvinger jorda. Men barn og grøde virker ikke desto mindre som overnaturlige gaver. Og det er de gåtefulle utsondringene fra kvinnekroppen som frembringer de rikdommene som ligger begravd i livets gåtefulle kilder. Og nytt sitat. Og hos de primitive folkene dyrker man bare små hager som ligger inne i landsbyen, så det å dyrke dem er en del av husarbeidet. Redskapene i steinalderen krever ingen kraftig anstrengelse, så både økonomi og myter er enige om å overlate jorddyrkingen til kvinnene. I den grad hjemmeindustrien er i ferd med å oppstå, er også den deres oppgave. De vever tepper og dekner, og de former lærgods. Det er ofte kvinnene som står for varebytte, handelen er i deres hender. Det er altså gjennom dem klanens liv opprettholdes og utvikles. Barn, kveg, avlinger og redskaper er avhengig av deres arbeid og deres magiske evner. Så mye makt får mennene til å føle en fryktblandet respekt som gjenspeiles i deres kultus. Det er i kvinnen hele den fremmede naturen oppsummeres. Og da kommer de kvinnelige guddommene til syne, dem man bruker til å dyrke ideen om fruktbarhet. Hun er himmeldronningen, fremstilt som en due. Hun er også keiserinne i helvete og kommer krypende opp derfra. Og da er hun symbolisert ved en slange. Hun viser seg i fjellene, i skogene, på havet og i kildene. Overalt skaper hun liv. Hvis hun dreper, gjenoppliver hun. Hun er lunefull, lidderlig og grusom som naturen, både velgjørende og skrekkenytende. Og så ramser hun om forskjellige navn på gudinner og hvor de har blitt dyrket. Og så skriver hun: disse fakta har fått mange til å tro at det i primitive tider eksisterte et veritabelt kvinnestyre. Men i virkeligheten er denne kvinnens gullalder bare en myte. Jord, mor, gudinne, hun var ikke et medmenneske overfor mannen. Det er hinsides menneskerike at hennes makt gjorde seg gjeldende. Hun var altså utenfor dette riket. Samfunnet har alltid vært mannlig, og den politiske makt har alltid vært i mennens hender. Og der tror jeg hun har rett med den myten om kvinnens gullalder. Og behovet for å kontrollere naturen er ikke noe mindre i Bibelen, her fra skapelsesberetningen. Og Gud velsignet dem og sa til dem: vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under reder. Og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden. Og Gud sa: se, jeg gir reder alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden og alle trær med frukt som sår seg, de skal være til føder. Til føde for eder. Så det er liksom den første beskjeden mennesken får da. Ja. Og her er et annet eksempel på en teori. Torstein Veblen har vært en av de mest kjente amerikanske økonomene. I den uproduktive klasse fra 1899 skriver han om at opphavet til overklassen ligger i sanker- og jegerperioden i visse typer grupper. Ifølge han så er det to forutsetninger for at en overklasse skal oppstå i en sånn gruppe, nemlig en røverisk livsform, som han kaller det. En gruppe som driver med krig eller storviltjakt. Og en viss materiell trygghet som gjør det mulig å lage et skille mellom verdig og uverdig arbeid. Å skille mellom verdige og uverdige gjøremål faller sammen med skille mellom kjønnene. Så han sier også at det første klasseskillet er skille mellom kjønnene. Verdige gjøremål, det er det mennene gjør, og det er ikke produktivt arbeid. Altså han snakker om disse gruppene. Altså basert på utnyttelse. Og uverdige gjøremål, det er det kvinnene gjør. Der er det ingen eller ubetydelig utnyttelse. Han sier at mennenes gjøremål i disse gruppene var storviltjakt og krigføring, og begge er av røverisk natur. Altså, man høster det man ikke har sådd. Dette er tilegnelse av verdier med makt, og aggressiv oppvisning av kløkt og makt. Kvinnenes og menn som er uskikket til mannsarbeid sine gjøremål, ses på som begivenhetsløs forming av materialer og kjedsommelig slit. Han skriver også at den tidligste formen for eiendomsrett er menns rett til kvinner. Hvis man skal ta det han sier som riktig, så er det første arbeidsskille, det første klasseskille, og dette går mellom kjønnene. Og det basert på utnyttelse, og det basert på det han kaller for røverisk praksis, som jakt av storvilt og krig. Og hvis teorien han stemmer, så henger opphavet til kvinneundertrykking, undertrykkelse av dyr og natur, og klasseskiller sammen historisk. Pierre Bourdieu skriver om den maskuline dominans om det kabylske samfunnet i Nord-Afrika. Her er alle menneskelige egenskaper, gjøremål, årstider, steder og tider knyttet til oppdelingen mellom kjønnene. Og han sier det er bevart til dagens tid i en statisk livsform. Alt passer inn i et system. Og det er ikke noe sjokk at for eksempel skog, fuktig, vill natur og dominert, for eksempel, er i samme kategori som det feminine. Ayn Rand er en forfatter som overbeviste liberalister trykker til sitt bryst. The Fountainhead er en av bøkene hennes. Her dyrkes det mannlige individets makt over kvinner og over naturen. Den mannlige hovedkarakteren er egentlig en genial arkitekt, men han får ikke fritt spillerom til å sette opp bygningene sine, så han jobber på et bergverk og sprenger vekk berg. Bryter seg vei inn i berget, og det flott, liksom. Hans makt former naturen. Og så det en scene hvor han voldtar den kvinnelige hovedkarakteren i boka, og det liksom også flott, da. Hans individets styrke, som er liksom en mann som voldtar og sprenger berg. Og i Rands filosofi så er det frie markedet en slags naturkraft, som hvis den får lov til å flyte fritt, magisk fører til velstand. En hver form for økonomisk regulering er Satan. Dette er både masochistiske og overtroiske ideer, som har fått prege høyresiden. Så vold mot naturen og vold mot kvinner hang veldig sammen for meg i denne boken. Og frihet fra vold er jo en hovedsak for oss i Feministisk initiativ. Og så tenker vi at det også skal gjelde for dyr. Dyremishandling er også et kjent tegn på at personen som utøver vold er i en prosess som gjerne ender med vold mot mennesker. Og det er en veldig aktuell diskusjon om dagen. Dyrs rettigheter er satt opp mot menneskers rettigheter. Man kan tenke at det er en naturlig forlengelse av å respektere alle menneskers verdi og respektere dyrenes og naturens egenverdi. Akkurat som den etikken menneskerettigheten er bygget på, at mennesker ikke skal brukes som midler, men være mål i seg selv. Og dette er en veldig vanskelig diskusjon etisk, for hvor skal vi sette grensene for dyrs rettigheter? Hva gjør du for eksempel hvis du må velge mellom å redde en katt eller et menneske? Men selv om det ikke finnes noe lette svar på dette spørsmålet, så må vi begynne å ta det for I praksis så har jo ikke dyr rettigheter. Og for å trekke den parallellen med vold enda litt lenger, så miljømord et begrep som vi har brukt da. Miljømord definert som handlinger, uavhengig av hensikt, som forårsaker betydelig skade, ødeleggelse og tap av et områdes økosystem, slik at innbyggerne ikke lenger kan dra full nytte av det. Men for at den internasjonale domstolen skal kunne straffeforfølge dette, så må miljømord bli presentert som en ny kategori kriminalitet. Vekst den store stygge ulven I økonomien. Å ha utømmelig vekst I en ikke utømmelig ressursbank, det går dårlig. Det interessant, synes jeg, at vekst et så viktig tema både I økonomi og I biologi. Det var I Natur og Ungdom at jeg lærte om hvordan kapitalisme og veksttankegang ikke forenlig med miljøvern. Jeg tenker at hvis miljøvern, kvinnekamp og rettferdig fordeling henger sammen, så noe av det som truer alle disse kampene den utbredte frykten for regulering av næringslivet. Det jo nærmest en religiøs tro på at vekst den eneste mulige veien å gå, også I de rike landene. Den økologiske balansen det som begrenser vekst I naturen. Darwin hadde lest teorien til økonomen Malthus, som beskrev vekstkurver I befolkningen, og det hjalp Darwin til å formulere evolusjonsteorien. Malthus veldig upopulær på venstresiden. Han mente at man ikke skulle hjelpe fattige, at sykdom og krig var en måte å holde befolkningsveksten I sjakk på. Men han tok ikke høyde for at folk begynner med familieplanlegging når de blir mindre fattige. Men hans teori passer kanskje bedre på dyr og planter. Balanse I økosystemer på en måte det samme som begrensning av vekst. Biodiversitet gjør at en art får motstand fra mange andre arter, sånn at ikke en art får ubegrenset vekst. Og Darwin beskriver dette I artenes opprinnelse. Han beskriver hvordan humler befrukter rødkløver, og at hvis humler skulle bli utryddet, ville rødkløver bli sjelden eller forsvinne, og hvordan antallet humler avhengig av antallet småskogsmus, som ødelegger redene deres, og at antallet småskogmus avhengig av antall katter. Så der det flere humler I nærheten av, så det flere humler I nærheten av landsbyer, hvor det mange katter. Det var flere biologer på den tiden som hadde teorier som overlappet litt, men før Darwin så trodde man at det var tilfeldig, altså rett og slett by chance, hvis en art døde ut. Han skriver at det et utrolig komplekst samspill mellom artene som utviklet over lang tid, og som gjør at naturen kan oppfattes som uniform I lange strekk av tid. Venstresiden har et komplekst forhold til Darwin. På den ene siden så ga evolusjonsteorien mulighet for frigjøring fra kirkemakten. Det gir en mulighet for demokratisering. Darwin beskriver konkurranse, det riktig, og det høres brutalt ut. Men han beskriver også hvordan samspillet mellom artene begrenser vekst, sånn at ikke en art tar helt over. Og fra mitt perspektiv så tror jeg at mer kunnskap om naturen gir større lyst til å bevare den. Sosialdarwinisme misbruk av Darwin. Det ikke biologi, men et forsøk på å ta ut et aspekt ved naturen og begrunne en politisk agenda med det. Det kan bli forvirring om hva som beskrivende og hva som normgivende teori. Arten ønsker vekst på gennivå. Genene vil bare kopiere seg selv. Men vi har jo kultur og kan gjøre opprør mot genene våre. Vi kan lage politikk som begrenser vekst. Så vi må ikke gjøre oss avhengig av å ha teorier som beskriver virkeligheten, sånn at den sier det samme som politikken. Biologien setter noen rammer og begrensninger for hva vi kan være, men vi har jo kultur. Vi har I tillegg en veldig utviklet kultur. Så hva vi vil med den, spørsmålet. Det viser seg igjen og igjen at hvis man ikke regulerer næringslivet, så det de sterkeste bøllene som overkjører alle de andre. Det skaper ulikhet. Og fordeling essensielt, blant annet fordi det demper befolkningsveksten. Til slutt, et hyggelig bilde av Rachel Carson. Hun var biolog som skrev The Silent Spring I 1962 og ble en leder I miljøbevegelsen. Boken ble en bestseller. Den regnes som en av verdens viktigste faglitterære bøker. Så hun skrev om hvordan folk I flere landsbyer merkte at det var blitt stillere om våren, at det var så lite fuglesang. Og på den tiden så sprøytet de DDT åpent på markene. Så fant hun ut at DDT drepte mygg som fuglene spiste, og det var derfor det ble så stille. Så nå har vi vært så vidt innom noen ideer I dette enorme temaet. Jeg håper at det kunne være til inspirasjon, og så vi nysgjerrige på hva dere tenker og mener.